Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaadarraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaadarraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisullee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaboota irraan namni ukkaamamee namni lama qarshiin kafalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenyarra magaalaa jirtu irratti dheengaddaa nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa Isuzuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiisan.
Daandiin Darraarraa gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufame waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraa beetee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin Darraarraa ka'ee gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaadarraa obbo Kamaal Sa'iid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadha jedhan.
Abootitti dhalattootti barattoota aanaadarraati. Yeroo konkolaachistoota sabbootii qabeenyaati. Gara naannoo afurummaa shanii wanni akkasiiti. Tokko mana abbaa baankiiti. Tokko abbaa qabeenyaati. Lama shuteerudha. Naannoo abootitti wanni sun raawwatama jechaadha. Abaa shaniiti. Qarshii 1,300 wanni 200,150 fa'aa kaffalamee bayyaraa. Karaa asirraa mi'aanii warra namoota Oromoo ta'an ajjeesanii. Kaleessa Musaani Birhaanuu yaala jedhamu tokko ajjeesameera Shireenatti. Bakkareena jedhamtu. Kana duras bashannan guzee ajjeesanii. Amma akka keenyatti sochiin gama lachuun jira. Jarri lachuun uummata nagaa daraaraa kan jiranu.
Namni kan biraan jiraata aanaadarraa ta'a maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaada isaanii enna ibsan.
2014 irraa qabee dabarumti maqaa abbootiin sosocho'an karaatti nama ogguranii maallaqa nama gaafatu konkolaataa ogguranii saabii kanarraa ka'ee karaa achiin citee kan kiloomeetira 100 wayii deemnetidha magaalaa. Godina magaalaa guddittii Fiichee qaqqabuu dandeenyutu achiin kiloomeetira 300 naannofnee karaa marraabitee Fiichee deema turre. Eegasii immoo karaan Fiichee kun lola amma ka'e kanaan walqabatee isaanis nurra hin deebiin haadhanii nama keenya ugguranii namni amma lubbuu baasutti kun hundi uuma kana nama Obbo Bashir Nuugee jedhamu karaatti ugguranii qarshii 2,000,000 erga kaffalchiisaniin booda immoo isa sajjeessanii bultii kun ishee erga ture achi kun raayyaatti isaatiin reessi isaa bakka kufee argamee asitti awwaalame. Amma gidduu kana konkolaataa hammana sinjiristi uumuu danda'u namoota baay'eetu gurguramee maallaqa kaffalanii amma kaleessuma dheengadda immoo magaalaa Reemaa. Magaalaa xiqqishuu kan aanaa marraanyaa jalatti kan bultu magaalaa ollaa teenyee takka jiraachitti ammoo gubaa gurbaa konkolaachisaa tokko qabeenyee nama dargaggeessa namaatti kunuu achitti qabanii halkan ajjeesanii reeffisaa kaleessa galee jechuudha.
Himannaa jiraattonnii fi hoggansi aanichaa kaasan waraana bilisummaa Oromoo hin laallatu. Waraanni bilisummaa Oromoo uggurri raawwatee maallaqa hin gaafatu kun sobaa jechuun dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Himannaan kun soba waboon gocha akkasiis hin raawwannes hin raawwatus. Seera keenya waan cabsudha. Miseensi keenya wanta akkasii yoo irratti argame adabbii argata malee wanti itti dhiifamu miti. Ammallee qaama kamtu kan raawwatee jedhee dhibbaa dhibbatti wanti sitti himu hin qabu. Garuu kanaan dura yommuu teenyee ilaalle maaltu ta'aa ture yommuu jennu yeroo baay'ee qaamonni sirnicha wajjin hidhata qabanii Oromiyaa keessa socho'anii badii akkasii akka raawwatanii ragaan hedduun jira. Karaa sirnichaatu immoo isaan kanaan fayyadamanii qubanutti qabanii ololaan fayyadamuun. Wanta haaraa miti yeroo baay'ee dhageenyeerra. Qaamni kun immoo sirnichumatti bobbaasee maqaa wabo turreessuu jecha hidhachiisee Oromiyaa keessatti bobbaasee qaamni kun yeroo adda addatti uummata hin saama nama butee birrii maatiirraa gaafata. Karaa kanaan maqaa waboos xureessee akkasiis raawwatanii jiru.
Gama hidhattoota faannootiin garee hidhattoota faannoo Shawaa Kaabaa keessa socho'an irraa deebii argachuudhaaf har'atti carraaqqiin taasisnee hin milkoofne. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa garee hidhattoota faannoo Shawaa Kaabaa keessa socho'an keessaa tokko ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaaf ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan. Hidhattoonni faannoo namoota nagaa hin ugguran wal-dhabdeen namoota nagaa wajjin osoo hin taane sirnaa wajjinii jechuun sagalee Ameerikaaf deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.